atəşə tutublar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Müxalifətçilərin məhkəməsi davam edir. Şahid sürücü deyir ki, onun avtobusunun şüşələrini müxalifətçi gənclər sındırmayıb, vəkillər bəraət istəyir. Aprelin 2-sində Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirmək istəyərkən tutulan müxalifətçilərdən onun məhkəməsi davam edir. Onları həm ictimai qaydanı pozmaqda günahlandırırlar, həm də başqasının əmlakına ziyan vurmaqda, söhbət avtobus və polis maşınlarına zərbə vurmaqdan, əzməkdən şüşəsini sındırmaq iddiasından gedir. Müxalifətçilərin 6-sını bir, digər 4-ünü isə bir yerdə mühakimə edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Avtobusun şüşələrini zalda oturan müttəhimlər sındırmayıb. Bunu 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunmuş müxalifət fəallarından 6-sının məhkəməsində zərər çəkən qismində sərbəst ifadə verən sürücü Sarvan Məhərrəmov deyib. İyulun 29-da Səbay rayon məhkəməsində Sahib Kərimov, Arif Alışlı, Elnur İsrafilov, Babək Həsənov, Zülfüqar Eyvazov və Elşən Həsənovun işi üzrə məhkəmə iclası davam edib. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmək və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 186.1-ci özgənin əmlakını qəsdə məhv etmə və ya zədələmə maddəsi ilə təqsirləndirilirlər. İttiham aktına görə bu 6 nəfər asayişi pozub, polisin tələbinə məhəl qoymayıb, 25 mülki şəxsə və polisə xəsarət yetirib, eyni zamanda hərəkətdə olan avtobusu dayandırıb, 3 nəfəri qaçırdıblar, həmin avtobusa 1325 manat ziyan vurublar. İdarə etdiyi avtobusa 1325 manat ziyan dəydiyini deyən Sarvan Məhərrəmov, şüşə sındıranlar üzünü görmədiyini bildirib, bunu da ətrafda adamların çox olması ilə izah edib. Sarvan Məhərrəmov vəkillərin bəzi suallarını ümumiyyətlə cavablandıra bilməyib. Vəkillər iddia ərizəsinin sürücü tərəfindən yazıldığına şübhə ilə yanaşıblar və bunu aydınlaşdıran suallar veriblər. Sarvan Məhərrəmov bu tip suallara cavab verə bilməyib, hakim isə buna haqq qazandırıb bildirib ki, sürücü ərizə yazarkən hüquqi yardımdan yararlana bilərdi, ona görə də bəzi ifadələrdən xəbərsiz ola bilər. Daha sonra vəkillər iddia ediblər ki, Sarvan Məhərrəmov Rəmovun istintaqa verdiyi ifadə ilə məhkəmədə verdiyi ifadə arasında xeyli ziddiyyət var. Vəkillərin tələbi ilə Sarvan Məhərrəmovun istintaqa verdiyi ifadəsi oxunub. Həmin ifadəsində sürücü şüşə sındıranların əlamətlərini təsvir edib. Bundan sonra da Sarvan Məhərrəmov avtobusa kimin ziyan vurması haqda məhkəmə zalında açıqlama verə bilməyib. Əvəzində isə baş verənlərə görə polisi də günahlandırıb. Deyib ki, avtobusa yüzlərlə yumruq, təpik dəyib. Mən heç kimi görə bilmədim. Məni ora polis aparmışdı. İstəyirəm ki, kim günahkardırsa maşınımı təmir etdirsin. Statın sonu. Daha sonra məhkəmədə digər zərər çəkən Şahnisə Məmmədovanın nümayəndəsi Eldar Bahadurov dindirilib. O iddia edib ki, aksiya zamanı yaranan tıxac səbəbindən Şahnisə Məmmədovanın sahibəsi olduğu 234 və 242 sayılı marşrutların hərəkətində maneə yaranıb. Nəticədə onlara 850 manat ziyan dəyib. Eldar Bahadurov bu zərərin ödənməsini tələb eləyib. Vəkillər isə ümumiyyətlə bu iddia ərizəsinə etiraz ediblər. Bildiriblər ki, qarşı tərəf dəyən ziyana görə cavabdeh tərəfi müəyyənləşdirə bilməyib. İddia ərizəsi əsaslandırılmayıb. Onu da qeyd ediblər ki, bu zərər çəkənin aksiya zamanı həbs olunan digər məhbusların da məhkəməsində eyni məbləğdə eyni iddianı qaldırması bir daha iddianın absurdluğunu göstərir. Eldar Bahadurov vəkillərin bir neçə sualını cavablandıra bilmədiyi üçün vəkillər vəsatət qaldırıblar ki, prosesi zərər çəkənin özü Şahnisə Məmmədova çağırılsın. Hakim bu vəsatəti açıq saxlayıb, deyib ki, sürücülərin dindirilməsindən sonra da eyni ehtiyac yaranarsa, zərər çəkən məhkəməyə dəvət oluna bilər. Zərər çəkdiyini iddia edən Transgate MMC-nin nümayəndəsi Elvin Məmmədov da məhkəmə iclasında deyib ki, aksiya zamanı tıxac yarandığından onlara 1650 manat ziyan dəyib. 3 nömrəli avtonəqliyyat müəssisəsinin nümayəndəsi Ayaz Qasımov isə ifadəsində tıxac yarandığından onlara 2255 manat zərər dəydiyini bildirib. Vəkillər bu mülki iddialarını da tərtibinə etiraz ediblər. Zərər çəkən qismində dindirilən Entrans Çınar MMC-nin nümayəndəsi Elxan Qurbanov isə deyib ki, onlara həm tıxaca görə zərər dəyib, həm də şirkətə məxsus 288 sayılı marşrutun bir şüşəsi sındırılıb. İmumilikdə şirkətə 510 manat ziyan dəyib. Amma Elxan Qurbanov onda deyib ki, şüşəni sındıran zalda oturan məhbuslar deyil. Vəkil Natiq Mustafayev deyir ki, zərər çəkənlərin tələbi aydın deyil, onlar sadəcə siyasi sifariş yerinə yetirirlər.
Yasına qılan bir iddia tələbində tələbin yönəldiyi hədəf müəyyən olunmalıdır. Mücərrəd bir belə deyək ki, anlamda ki, miting iştirakçıları tərəfindən tıxac yaradılıbsa məsuliyyət vaxtinə qardaşıq. Bu da tamamilə belə deyək də, tamamilə əsasız belə deyək, qanunsuz bir iddia tələbidir. Yəni, mənə belə gəlir ki, yəni bunlar hansı sifariş yerinə yetirirlər.
Növbəti proses avqustun 2-sinə təyin olunub. 2 aprel aksiyası zamanı saxlananlardan 4 nəfərin Elnur Məcidli, Əhəd Məmmədli, Rüfət Hacıbəyli və Ülvi Quliyevi məhkəməsi isə avqustun 9-unda davam edəcək. İyulun 29-unda Nəsimi rayon məhkəməsində bu haqda qərar verilib. 2 aprel aksiyasına görə təqsirləndirilən sonuncu 4 nəfərin istintaqı isə yekunlaşıb. Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlı ilə bağlı cinayət işinin materialları baxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. Həmin aksiyaya görə ümumilikdə 14 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Ülkər Akif qızının reportajı. İyulun 27-sində həbs olunmuş AXCP Naxçıvan Təşkilatının sədrəvəzi Yaşar Bağırsoy və onun qardaşı Zeynal Bağırzadə zaminə buraxılıblar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Yaşar Bağırsoyun özü məlumat verib. O deyib ki, Nehrəm kəndindəki etiraz aksiyasında döyüləndən sonra o və qardaşı şikayət eləmək üçün Babəh rayon polis idarəsinə gediblər, amma orada onların özünü tutublar. Haqlarında da xuliqanlıq və asayişi pozma maddələrinin cinayət işi açıblar. Yaşar Bağırsoy bunları deyir və o, bugün o Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində daha ətraflı açıqlamalar da verib, onunla verilişin aparıcısı Xədicə İsmailova telefondan söhbət eləyib.
Yaşar bəy, ilk öncə anlamaq istərdim ki, sizin həbsiniz bu etiraz aksiyasını təşkil etməyinizlə bağlı idi, siyasi fəaliyyətinizlə bağlı idi, yoxsa bu şəxsi qərəzin nəticəsidir?
Demək, məlum etmək istəyirəm ki, xanım, demək, 8 ay 9 öncə bundan mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar İstifadə Təşkilatının Salahattin nümayəndəsi olduğum vaxtdan hakimiyyət xüsusən mənim üstündə cürbəcür təxribatlar törətmək fikrindədir və törətdir. Demək olar ki, bu müddət ərzində hakimiyyətdən çoxlu təşkilər gəlib, böyük rəqli pullar təşkil olunub mənə ki, AXCB-dən istifa verəyim. Və canlı çıxış edim, xüsusən AXCB-yi tənqid edib ki, bu düzgün siyasi fəaliyyət aparmır AXCB. Təbii ki, bir mənalı şəkildə mən bunlara həməşə yox demişəm. Bunlardan sonra demək olar ki, başlayıblar fiziki, psixoloji təsirlərə. Güc, hakimiyyət, eybəcərliklər aparır mənim üstündə. Demək olar, iki ay bundan öncə paytaxtımızda, Bakı şəhərində, yəni bir qohumun toyunda.
Yəni, bunu danışdı bizə Asəf bəy. Yəni, mən fikrinizi doğru başa düşdüm. Yəni, həmin o toydakı insident də sizin siyasi fəaliyyətinizlə bağlı olur.
Bəli. Olar ki, bu üç gün bundan öncə olan hadisədə Nehrəmin sosial problemləri ilə bağlı demək, aksiya təşkil olunmuşdu Nehrəm Təşkilat Komitəsi tərəfindən. O Təşkilat Komitəsinə mən də üzv olmuşam və mən o vaxt o başlaşı hadisədən dərhal sonra mətbuatda da açıqlamışdım ki, bununla da bu təxribatlar bitməyəcək, mənim üstündə cürbəcür təxribatlar aparacaq. Demək, həmin gün öyrədilmiş adamlar məni döydülər, 52-53 yaşında olan qardaşımı döydülər, söhbət təhqir etdilər və təbii ki, biz ölməmizdə bunu bilirik, heç belə əl də açmadıq və siz dəhşətə baxın ki, biz iki qardaş getmişik, mən polis idarəsinə, Babəşkovun polis idarəsinə iddia qaldıraq ki, biz söylüb təhqir olunmuşuq. İşimizi də saxlayırlar polis idarəsində və məni dərhal, yəni iki dəqiqə orada olduğum vaxtda aparırlar içəriyə, biz otağa salırlar ki, fərz edin ki, mən otağa girməklə bərabər, artıq mən düşüb girmək gəldim. Demək olar ki, cuman edir 10 nəfər, 15 nəfər həqsiz dərəcəni döydülər, biabırçı vəziyyətdə təhqir etdilər. İnanın ki, mən təsəvvür edə bilmirəm ki, bu hadisə doğrudan mı bizim ölkədə baş verir? Bu hadisəni hakimiyyətdəkilər hansı məqsədi ilə törədir? Yəni, insanı da mı izahat verməyə gedərkən, öz ölkəsinin polis idarəsində bu cür söyərlər, təhqir edərlər, döyərlər? Təzədən ki, mən açıqlamaq istəmirəm ki, orada nə baş verib. 5-4 saatdan sonra mən özümə gəlmişəm ki, gözlərim görmür. Gözlərim görmür. Bu gün haradasa saat 2 yarım, bir də 1 saat, 2 saat olar ki, buraxılmışam. İstintaq işi davam edir, zamına götürülmüşəm. Hələ də mən özümə gələ bilmirəm ki, hakimiyyət bu siyasi mədəniyyəti haradan öyrənir. Bu cür siyasi mədəniyyət olmaz. Mən bütün Azərbaycan hakimiyyətinə, bütün yuxarı dairələrə müraciət edirəm. Bu ölkəmizin, dövlətimizin nüfuzun dünyada aşağı salmasınlar. Çox-çox xahiş edirəm. Və mən orada bəyan etdim ki, əgər Naxçıvanda AXCB-nin fəaliyyətini dayandırmaq istəyirlərsə, mənim xüsusən də aktiv olmamı dayandırmaq istəyirlərsə, buradan bəyan edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə. Ancaq məni öldürə bilərlər. Ancaq məni öldürə bilərlər. Bu cür əxlaqsız hərəkətlərlə, vəhşiliklə və nə bilim, cürbəcür şantajlarla, təxribatlarla kimisə fikrindən döndərə bilməzlər.
İyulun 27-sində həbs olunmuş AXCP Naxçıvan Təşkilatının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoydu. Bu, onu zaminə buraxıb var bugün və o, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə açıqlamasında deyib bunları. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə insan haqlarının kobud şəkildə pozulması ilə bağlı ittihamları, xüsusən xaricdən beynəlxalq təşkilatlardan gələn tənqidləri qəbul eləmir. Elə xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov deyib ki, Freedom House Təşkilatının Azərbaycanla bağlı tənqidlərini qəbul eləmirlər. Kontekst verilişi davam eləyir. Prezidentlər bir-birini aşağılayan açıqlamalar verirlərsə, Qarabağ sülh danışıqlarının axırı necə olacaq bu haqda elandan sonra?
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinin elanını dinlədiniz. Panorama şənbə günləri olur. Bugünkü kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunun efirini Bölgələr proqramımız davam eləyəcək. Azadlıq bölgələrdə bu Azadlıq Radiosunun yeni proyektlərindən biridir. Daha doğrusu bu yenilənmiş proyektdir. Çünki bizim əvvəllər də Azərbaycan şəkilləri kimi proqramlarımız olurdu. Bu rayonlardan hazırlanan reportajlar idi müxbirlərimizin və indi həmin layihəni bərpa eləmişik və Azadlıq bölgələrdə adlanır. Kontekst verilişindən sonra təxminən 18 dəqiqədən sonra siz həmin verilişə qulaq asa bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da bizim yeni layihələrimiz var və həmin layihələrdən biri adlanır Overtime. Siz həmin bölümdə bizim saytımızın əməkdaşlıq elədiyi futbol saytı ilə tanış ola bilərsiniz. Bu Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az-da yerləşdirilmiş banner vasitəsilə mümkündür. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında Korrupsiya Metr səhifəmiz də var. Korrupsiya Metr səhifəmiz Azərbaycanda korrupsiya problemləri ilə bağlı ən son məlumatları və həm Azərbaycan mətbuatının yazdığı, həm də beynəlxalq mətbuatın yazdığı problemlərlə sizi tanış eləyir və başqa bir layihəmiz isə Oxuzalı adlanır. Bu ədəbiyyat portalımızdır və burada da siz məsələn bu həftə sonu üçün olan mütaliə üçün təklif elədiyimiz hekayələri, şeirləri izləyə bilərsiniz. Məsələn, onlardan biri Rafiq Tağının, yazıçı Rafiq Tağının son hekayəsidir. Rafiq Tağı bu hekayə yəni Azadlıq Radiosuna Oxuzalına göndərib, heyvanlar üçün Karvansara adlanır. Bundan başqa Yalçı Şərif Ağayarın yeni romanı çıxıb, Haramı romanı və o da romandan bir parçanı bizə təqdim eləyib və onunla da həmin parçanı da Azadlıq Radiosu.az saytının Oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Azərbaycan Ədəbiyyatı Kitabxanası da var saytımızda və onlardan seçib hər şənbə bazar üçün biz müəyyən mütaliə üçün təkliflər eləyir oxucularımıza. Bu dəfə Yusif Səmədoğlunun 220 nömrəli otaq hekayəsini oxuya bilərsiniz. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi elanlar idi sizin üçün, kontekst verilişi isə davam eləyir. Prezidentlər bir-birini aşağılayan açıqlamalar verirsə, Qarabağ sülh danışıqlarının axırı necə olacaq? Əgər söhbət onun başında hər şey qaydasında deyil kimi tamlardan gedirsə, bu şəkildə bir-birini tam eləyən liderlər yenə də normal şəkildə bir masa arxasında oturub nəyisə müzakirə eləyə bilərlərmi? İyunun sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bütün gözləntilərə baxmayaraq Kazan görüşündə anlaşa bilmədilər. Bundan sonra tərəflər bir-birini danışıqlara əngəl törətməkdə ittiham elədilər. İndi də qarşılıqlı şəxsi ittihamlar. Bunlar yeni müharibə ilə bağlı irəli sürülən fərziyələrin daha çox yayılmasına şərait yarada bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı bunu ekspertlərlə müzakirə edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan söz güləşdirməyə başlayıblar. Bir neçə gün qabaq Serj Sarkisyan tələbələrlə görüşündə deyib ki, onlar Dağlıq Qarabağı alıblar, Ağrı dağının alınması məsuliyyətini isə gənc nəsil daşımalıdır. Onun bu bəyanatına İlham Əliyevdən belə bir cavab gəldi ki, o Sarkisyanı yaxşı tanır və onun düşüncə tərzinə bələddir.
Ancaq Türkiyə kimi böyük bir ölkə torpaq iddiasında olmaq bu sadəcə onu göstərir ki, bu adamların başında nəsə çatmır.
Sarkisyan da öz növbəsində Azərbaycanlı həmkarını cavabsız buraxmayıb, deyib ki, bu normal adam yanaşması deyil, o ki, qaldı prezident ola. İki dövlət arasında münaqişənin şəxsi müstəviyə keçməsi nəyin göstəricisidir? Danışıqlar artıq dalana mı dirənib deyə əsəblər gərilib. Konfliktoloq Arif Yunus deyir ki, danışıqlar indiyə kimi necə davam edibsə, o cür də davam edəcək. Çünki Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri, hətta nazirlər arasında gərgin münasibətlər hər zaman özünü biruzə verib. Amma bu gərginliyə baxmayaraq sülh danışıqları üçün bir masa arxasında oturublar. Arif Yunus məsələyə başqa tərəfdən baxmağı təklif edir. Deyir, Sarkisyan Azərbaycana təbliğat üçün yaxşı fürsət vermişdi.
Gənc ictimaiyyətini çatdırar. Deyək ki, bax, fikir verin ki, Ermənistanın prezidenti o həqiqətən aqressiv xarakter daşıyan bir insandır. O tək Azərbaycana qarşı yox. O cümlədən müstəqil və BMT tərəfindən tanınmışdır. Türkiyə kimi onlara qarşı deməli iddia atır. Yəni aqressiv bir insandır. Belə bir ölkən prezidenti ilə biz buna baxmayaraq danışıqlar aparırıq, amma bizim vəziyyətimiz çox çətindir. Yəni orada imkan yaradılırdı. İndi necə olar? İndi hamı deyəcək ki, o prezident söz verdi, o birisi də ona cavab verdi. Bəs salam.
Amma Arif Yunus şəxsi münasibətlərdə yaranan problemlərin yeni bir müharibəyə təkan verməsinə inanmır.
Bundan sonra da biz dəfələrlə hələ eşidəcəyik. Ya bizim prezidentimiz söyləyəcək, o Ermənistan prezidenti, ya Ermənistanın bizim haqqımızda nəşə deyəcək.
Politolog Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Serj Sarkisyanı Rusiya danışdırır ki, danışıqlar prosesi pozulsun. Əslində, heç bir danışıq aparılmadığını, sadəcə ortada danışıqların imitasiyası olduğunu deyən Vəfa Quluzadə, Qarabağ düynünü iki prezidentin münasibətində axtarmağı da yanlış sayır.
Azərbaycanla Rusiya arasındadır münaqişə. Amma erməniləri bizi təhqir etdirirlər ki, danışıqlar baş tutmasın, ortalıqda heç nə olmasın.
Vəfa Quluzadə deyir ki, əgər Rusiyanın gücü olsaydı, Qarabağla bağlı yeni müharibəyə başlardı və bunun üçün Əliyevlə Sarkisyanın münasibətinin yaxşı yapısı olmasın elə dönəmi qalmayacaqdı.
Biz keçən mücahidlərinə borçluyuq. Keçən mücahidləri ilə Rusiya bacarmadı. Ona görə bu atəşkəs davam etdi.
Bəs sıravi sakinlər nə düşünür? Fikrini öyrəndiyimiz sakinlər arasında İlham Əliyevin Serj Sarkisyanı cavabsız qoymamasından məmnun olanlar da oldu.
Sarkisyan çox böyük və dövlət xadiminə yaraşmayan bir hərəkət edir. Yəni o açıq şəkildə öz xalqını, digər bir dövləti, ya öz işğal siyasətlərini davam elətdirməyə çağırıb. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev çox gözəl deyib.
Sarkisyan böyük səhv edib, böyük siyasi səhv edib. Heç vaxt o, nə Qarabağ torpağı, nə Türkiyənin heç bir qarış torpağını ala bilməz, nə də ki, onun heç gücü çatmaz var.
Müharibə ehtimalını inkar edənlər də.
Elə prezidentimiz var, elə bizə sülh yolu ilə hər şey həll olunacaq.
Adını söyləməyən bir taksi sürücüsü dedi ki, Qarabağın həlli Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaqdan asılıdır.
Əgər biz Rusiyayla dostluq edərsək, Qarabağ bizimdir. Əgər biz Rusiyadan ayrılsaq,
Bu Qarabağ ne Amerika, ne Anglia, ne Fransa nam ne pomoz.
Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu zamanında müşahidə elədik ki, müsahiblərimizdə iki prezident arasındakı bir-birini təhqir etmə səviyyəsinə çatan söz savaşının müharibəyə yol aça biləcəyi qorxusu yoxdur.
Saadet Akif qızı hazırlamışdı bu reportajı. Kontekst proqramı davam edir. Müsəlmanların müqəddəs saydığı Ramazan ayı avqustun 1-də daxil olur. Bu il Azərbaycanda və minlərlə insan yenə də bu ayı pəhriz saxlayacaqlar, oruç tutacaqlar. Amma bu ilki Ramazan Azərbaycanda istilərin ən şiddətli vaxtına düşüb. Proqnozlara görə temperatur hətta 44 dərəcəyə qalxacaq. Belə şəraitdə pəhriz saxlamağın orqanizmə hansısa ziyanı ola bilərmi? Həkimlər oruç tutanlara bəzi məsləhətlər verirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Oruç tutmak güzeldir, çok güzel şeydir. Güzel kesilir, yani insan tutsa, tuttuğu insan için güzel gelir, yaxşı gelir, çok inanmıyor. İnsan hatta oruç tuttu da, insan öz xeyrine olur, insan özünü gümrah hissedir. İstediği gün ona dahli yoktur, bu istediği insanlara Allah Allah bunu bir nimet olarak bahşedir.
29 yaşlı Nesim Məmmədov 5 yıldı İslam'da müqəddəs ay sayılan Ramazanda oruçtur. Deyir, keçen il hava isti olanda düz bir ay oruçtur, özünü daha gümrah hissedir. Bu il avqustun 1-dən Ramazan ayı başlayır. Ramazan ayının isti günlərə düşməsi ilə bağlı həkimlərin, mütəxəssislərin öz tövsiyələri var. Həkim Mehdi Mehdiyev deyir ki, hər bir insan gün ərzində 2 litr maye içməlidir. Ramazan ayının isti günlərə düşməsi ilə oruç tutanlar orucdan əvvəl və sonra daha çox maye qəbul etməlidirlər.
Müxtəlif orqanların normal fəaliyyəti üçün maye, yəni su lazımdır. Məsələn, mədə altı vəzinin normal fəaliyyəti üçün, ürəyin normal fəaliyyəti üçün, qaraciyərin və s. bağırsaqlarda gedən bu sorulma prosesi katalizə eləmək üçün və s. bunlar üçün müstəqil maye qəbul olunmalıdır. Yay aylarında həm də insan tər vasitəsilə buxarlanma ilə çoxlu maye itirdiyinə görə qanda qatılaşma gedir, o hipovolemiya halı əmələ gələ bilir. Və nəticədə xoşa gəlməz hallar baş verə bilər.
Həkim deyir ki, isti günlərdə oruç tutan adamlar ağır fiziki işlərdən çəkinməli, sərin yerlərdə işləməlidirlər. Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri Tahir Əmrəslanov isə deyir ki, hava çox isti olanda onsuz da insan günorta qidalanmaq istəmir. Ona görə çox adam aclıq hiss eləmir.
Sina da deyirdi ki, sağlam qidalanma yay vaxtı daha çox səhər və axşam bizim Cavada günorta qidaya o qədər fikir vermirdilər. Qidanın qəbulu sərin vaxtda olmalıdır ki, bədən yük daşımasın. Əslində yay vaxtı təkcə oruçluq zamanı deyil, ümumiyyətlə günorta yemək qəbul eləmək məsləhət deyil istəvada. Bədən rahat olduğu vaxt səhər-səhər tezindən daha çox yemək lazımdır, güclü yeməklər lazımdır.
Tahir Əmrəslanov deyir ki, səhər bal, yağ, həlim, aşı yemək bədənin gün ərzində müqavimətini saxlaya bilməsi üçün çoxlu maye qəbul etmək lazımdır.
Heç olmasa 5 stəkan, 6 stəkan çay içilərsə səhər-səhər yeməklə, bu çox yaxşı gün ərzində bədəni saxlaya bilər. Bir damcı, bir əcə duz yemək lazımdır ki, suyu bədəndə saxlasın. Çünki tərlə bərabər duz da çox çıxır. Həm də duz suyu bağlayıb bədəndə saxlamağa kömək edir. Çoxlu duzlu şeylər yemək lazım deyil ki, gün ərzində bədən su tələb eləsin.
Yayda oruç tutmaqla bağlı Bakı sakinlərinin fikirləri isə müxtəlifdir.
Bu ayda Peyğəmbərdən də hədis var ki, ən xeyirli əməl bir günah ki çıxar qarşıva, o günahdan çəkinməkdir, yayınmaqdır. İsti havada oruç tutmaqdır. Bəndə üçün ən üstün Allahın bir imtihanıdır bir insanlar üçün.
Yox, keçən il tutamadım, evdə olmadım. Siyazanda işləyirdim, ondan əlaqə tutamadım. Ondan qalıb inşallah Allah qismət eləsə tutacaq.
Allah rızası olandan sonra hər şey asan.
Ramazan ayının öz süfrə mədəniyyəti var. Bunu isə neçə illərdə ailəsi üçün Ramazan süfrəsi hazırlayan Ayda Məmmədova deyir.
Orucun özünün öz yemək mədəniyyəti var. Mütləq səhər yeməyi olmalıdır. Axşam iftar açanda isə mütləq ilk məsləhətlidir ki, şirin ilə nəsə, yəni şirin xurma ilə, yox nəsə başqa bir şirin bir şeylə açmaq orucu. Bundan sonra yüngül ya su və yaxud da ki, sıyıqlar yemək, ilk müəyyən vaxt keçdikdən sonra ikinci dərəcəli məsəl tutumlu yemək yemək.
Dini ekspert İlqar İbrahimoğlu isə bildirir ki, oruc təmiz niyyətlə tutulmalıdır.
İnsan niyyətində xalis olmalıdır. İnsanlara göstərmək üçün deyil, dəbdə olduğuna görə deyil, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli faydalarına görə deyil. Məhz Allahın bir vacib buyurduğu, ibadət olduğu üçün tutulmalıdır və bu ən mühüm şərtlərdən biridir.
Ekspert deyir ki, oruç tutanların gün müəyyən hissəsində qidadan imtina eləməsi insanlarda göz toxluq, ehtiyacı olana yardım göstərmək hissi formalaşır. Bu da həmin əməlləri sonrakı aylarda davam etdirmək üçün bir başlanğıcdır.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bizim xüsusi bölməmiz də var, İslam və Demokratiya və orada da dinlə bağlı, dini mərasimlərlə bağlı və o cümlədən də müqəddəs sayılan İslamda ay olan Ramazan haqqında da ətraflı oxuya bilərsiniz. İndi isə saatın yarısına çatmışıq demək olar ki və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə sizə çatdırırıq həmkarım Elxan Nəsiblinin təqdimatında. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Freedom House təşkilatının rəhbəri David Kramer bununla neçənci dəfədir ki, açıqlamalar verir. Buna münasibət bildirmişik ki, Freedom House və onun rəhbəri bəlli metodologiya ilə işləyirlər. Onların metodologiyası obyektiv reallıqla üst-üstə düşmür. Əli Həsənovun dedikləri David Kramerin Amerika Kongresinin Avropa və Avrasiya üzrə alt komitəsində Şərqi Avropa Demokratiya və Azadlıqların Vəziyyəti adlı dinləmələrlə bağlı münasibət bildirib. Orada David Kramer və Amerikanın dövlət katibinin müavini Thomas Melia demişdilər ki, Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Hüquq müdafiəçisi İctimai Palatanın təhqiqat qrupunun sədri Vidadi İskəndərli iyulun 28-dən açlıq aksiyasına başlayıb, bu, bugünkü məhkəmədə bilinib. Rezidentura tətbiq edilənə qədər başqa ölkələrdə tibbi təhsil almış tələbələrin diplomları Azərbaycanda tanınacaq. Bunu Səhiyyə Nazirinin mavini Elsevər Ağayev deyib. Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi 38 milyard dollara çatıb. Bu məlumatı verən İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev deyib ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları dövlət borcunu dəfələrlə üstələyir.
Çox sağ ol Elxan. Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir. İndi isə sizi növbəti söhbətimizlə tanış edirik. Bu, Azərbaycanda monopoliya haqqındadır. Azərbaycanda ən böyük ticarət mərkəzi olan Sədərək yarmarkasının öz qanunları var. Həmkarım Nüşabə Fətullayev Bakı ətrafında yerləşən Sədərək yarmarkasına baş çəkib və məlum olub ki, burada azad bazarın yox, yarmarkanın öz qanunları işləyir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, yarmarka rəhbərinin icazə vermədiyi malı satsın. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayev iqtisadçılarla da söhbətləşib ki, bu cür intisar halları nədən irəli gəlir? Reportaja qulaq asaq.
Sədərək ticarət mərkəzindəki satıcılar son vaxtlar bazara gələnlərin sayının artdığını deyirlər. Ancaq alıcıların sayı artdıqca bazar rəhbərliyinin şərtləri də sərtləşir deyəsən. İndiyə kimi yer pullarının qaldırılmasından, mağazalara sayğacların baha qiymətə qoyulmasından və digər problemlərdən gileylənən satıcılar indi də bazar rəhbərliyinin icazəsi olan məhsulları sata bildiklərini deyirlər. Məsələn, ticarət mərkəzində satışda yalnız dübraj suları var. Satıcılar deyirlər ki, bazar rəhbərliyi başqa suların satışına icazə vermir. Satıcı Seymur Həsənovun sözlərinə görə hər gün bazar rəhbərliyi tərəfindən başqa suları satmamaq üçün onlara nəzarət olunur.
Satışda hansı sadə sular var?
Dübrardır, qazlı qazsız. Dübrar edəcək.
Niyə burada başqa sular?
Başqa sular nə bilim, bizə verirlər belə, bizə belə satır.
Nəsərdən hansı suları?
Bizə gətirirlər özləri. Mənim üçün gətirirlər, axşam iki həb yazırlar, gətirirlər. Onu da bilmirəm, haradan alırlar, haradan alırlar.
Yəni siz özünüz gedib mağazadan, haradan salırlar?
Yox, yox. Mən başqa su qoyub satam mədə. Onu gətirirlər oftavoyura, sonra da bizə gətirirlər.
Sədərək ticarət mərkəzində bütün mağazalarda və su köşklərində yeganə adi su olan dübrarın yarım litrinin qiyməti 40-50 qəpik, 1 litrinin qiyməti isə 60 qəpikdir. Baxmayaraq ki, şəhərdə bu cür adi suların yarım litri 20-30 qəpiyə, 1 litri isə 40 qəpiyə satılır. Satıcılar suyun baha satılmasını onu baha almaları ilə əlaqələndirirlər.
Dübrar, anca dübrar, bazar oynayır, bazar qat. Qiymətlər, cəhb belə verir, qəhələ verirlər. Baha gəlir, əsas qiymət 40-40.
Dübrar.
Niyə onlardan çatmışsınız?
O icazə verir. Bazarın dostu, onların zavodunu, şirin su olar. Ax su, imini qazlı sudur, bir dəkə elə bilə su. Başqa suyu qoymur. Və icazə verməz elərinə görə, bura baxa gətirir. Dışarının qaçdı, bu qaçdı.
Söhbətləşdiyim alıcıların əksəriyyəti ticarət mərkəzində yalnız bir firmanın sularının satılmasından narazılıq edirlər.
Baxanda sahada dübrar davud da. Yox, qiymətlər burada bahadır. Bahadır, qan eləmir.
Alıcı Zaur Bayramlı isə deyir ki, çeşid zənginliyi olmadığından seçim imkanları da yoxdur.
Çeşid nə qədərdir seçimimiz də ona görədir. Cibə uyğun oldu olmadı, satış qiyməti budur. Satıcıya deyə bilməzsən ki, bunu neçəyəl neçəyə sat.
Azərbaycanda inhisar hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar siyaseti ve istihlakçıların hüquqlarını müdafiə dövlət xidməti yaradılıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, bazarlarda bu cür halların qarşısının alınması məqsədilə dövlət xidməti tərəfindən müntəzəm monitoring və araşdırmalar keçirilir.
Anti-insar siyaseti və istihlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti ölkənin istihlak bazarında mütəmadi olaraq nəzarət tədbirlərini həyata keçirir. Bu monitorinqlərdə bu nəzarət tədbirinə daxildir. Həm ərzaq, həm qeyri-ərzaq bazarında intensiv qaydada monitorinqlər keçirir. Konkret dediyiniz məsələ ilə bağlı aparılıb. Hər hansı bir bizə müraciət daxil olsa, biz onu qanun çərçivəsində araşdırmağa hazırıq.
Abbas Əliyev deyir ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində araşdırma aparılacaq və nəticələrə barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verənlər Azərbaycanın kiçik modeli kimi qiymətləndirir.
Bu söhbəti Nüşabə Fətullayevə hazırlamışdı. Daha ətraflı bu barədə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verici burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. İndi isə Azadlıq bölgələrdə rubrikası.